VS Oy:n äänikirja. Teemu Kaskinen ja Heikki Heiskanen. Norsu tulee. Teos on julkaistu alun perin vuonna 2011. Äänitys Bukkaden, Helsinki 2026. Lukija Panu Vauhkonen. Omistettu Ernest Borgnineille. Ensimmäinen luku. Seisoimme tiiviissä rivissä kilvet edessämme kuin muinaisten aikojen soturit, ja pidimme jokainen oikealla kädellä virustoveriamme vyöstä. Meillä oli yllämme tutut siniset haalarit, lujat ja liukkaat, mellakakypärät ja luotiliivit, suojahanskat ja polvisuojat, kaikki kestävää tavaraa, uutta ja kätevää, ja kilvet, sekä pamput. Varsinkin meillä oli pamput, lujat ja taipumattomat, kunnon teleskooppipamput. Ei mitään joustavia, kumisia nokialaisia. Niitä emme olleet käyttäneet enää vuosikymmeniin. Ja tietysti jokaisella meillä oli myös pistooli vyökotelossa. Mutta niitä emme tänään tarvitsisi. Emme tarvitsisi myöskään keihäitä. Emme olleet lähdössä Hellespontokselta itään. Emme olleet lähdössä mihinkään. Pysyttelisimme vain paikoillamme parin tunnin ajan. Lannistaisimme pelkällä läsnäolollamme ja pidättäisimme sitten ne, jotka sen ansaitsivat. Meitä oli ketjussa arviolta 70 poliisia. Ketjun toinen pää oli Kiasman nurkassa kiinni. Mannerheimin patsas jäi taaksemme. Postitalon kulmalta lähti toinen, pitempi ketju, joka oli vähän yli 90 asteen kulmassa omaamme. Postitalon ja Kiasman välissä oli kolmas ketju. Tilaa oli siinä vähemmän. Ketju oli lyhyempi kuin omamme. Mutta siinä näytti olevan väkeä kolmessa rivissä. Ketjujen takana oli vielä helvetisti lisää poliiseja. Kymmeniä poliisiautoja, pidätysbusseja, rajavartiolaitoksen joukkoja tummanvihreissä haalareissaan sekä suojelupoliisin miehiä. Liikenne oli pysäytetty Mannerheimin tiellä. Poliisit valvoivat tilannetta eduskuntatalon edestä foorumin kulmalle asti. Alue oli tyhjennetty sivullisista, sillä emme tarvinneet todistajia sille, mitä olimme tekemässä. Olimme likistäneet Kiasman aukiolle 50 mielenosoittajaa ja yhtä monta sivullista, jotka olivat yksinkertaisesti sattuneet olemaan väärässä paikassa väärään aikaan. Noita 100 onnetonta vastassa oli siis yhteensä ainakin 500 poliisia tai vastaavaa, joilla oli koulutus, varustus, aseistus, ruumillista voimaa ja halua käyttää sitä. Me tunsimme säännöt ja pelin hengen. Pelasimme yhteen kuin hyvin harjoitellut joukkue. Meillä oli määräylivoima, materiaaliylivoima ja henkinen ylivoima. Me tiesimme, miten toimia tällaisessa tilanteessa. Meidät oli koulutettu tällaisiin tilanteisiin. Meillä oli laki puolellamme. Vastapuolella ei ollut kokonaiskuvaa eikä mahdollisuutta vaikuttaa mihinkään. Heillä ei ollut lupaa edes vastustaa meitä. Tämä oli paras suomalainen poliisioperaatio ikinä. Pari olutpulloa lensi meitä kohti. Toinen lensi yli ja toinen osui jotakuta kilpeen ja särkyi. En kuullut särkyvän lasin kosahdusta, sillä juuri samaan aikaan takanamme joku yritti käskyttää mielenosoittajia kuulutusautosta. Tai sitten kyseessä oli jonkinlainen tiedotus. Mitään selvää siitä ei saanut, paitsi sen, että joukkoa käskettiin hajaantumaan. Se oli vähän vaikea, sillä olimme saartaneet heidät, eikä tarkoitus ollut päästää ketään pois. No, nyt ainakin kaikki saartorenkaan sisäpuolella olevat olivat virallisesti mellakoitsijoita. Mellakkarikoksen tunnusmerkistö täyttyi jo sillä, että henkilö jätti noudattamatta poliisin laillisessa järjestyksessä antamaa hajaantumiskäskyä. Mielenosoittajat olivat sitä tavallista mieltään osoittavaa nuorisoporukkaa. Maalattua mustaa nahkatakkia ja palestiinalaishuivia, tiukkoja farkkuja ja lökäpöksyjä, kaikkien maailman armeijoiden ylijäämää. Hiusasetelmia, huppuja, naamioita jos jonkinlaisia, lävistyksiä, maihinnousukenkiä. Mutta he olivat vähemmistö. Enemmistö oli tavallisia ihmisiä, joku piti lasta kädestä. Joukossa oli tuohtuneita nuoria naisia, tuohtuneita nuoria miehiä, yläasteikäisiä lapsia, toimittajien kameroita, kännykkäkameroita. Joku parrakas, pullea vasemmistoliiton kansanedustajalta näyttävä 30-vuotias mies. Ja tietenkin myös siviilipukuisia poliiseja, soluttautuneina sekaan, informantteja. Ihmiset huusivat ja kiroilivat meille.